From the conference
Halin sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang ika-181 nga tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sa simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manugpamulo nga ginpili halin sa mga General Authority kag pangkabilugan ng mga opisyalis sang simbahan kag ang musika sa sining sesyon igahatag sang isa ka gindapon nga choir halin sa BYU Idaho. Ini nga pagwaragwa ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sini nga programa nga wala sing ginsulat nga panugot ginadumilian. Si Presidente Dieter of Oktorb ikaduang manoglaygay sa unang panguluan sang simbahan ang magadumala sa sining sesyon.
Our dear brothers and sisters and
kauturan kagkaabyan ang ginabi-abi naman kamo sining hapon sa ikaduang sesyon sang ika-181 nga tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagsinapol nagpangabay nga ako ang magdumala sa sining sesyon. Ginatamyaw naman ang tanan nga nagatambong o kung nagaboylog pinaagi sa telebisyon, radyo o kung internet, kag sa madamo nga mga nagalantaw sa mga stake center sa nanarisari nga mga bahin sang kalibutan, kundiin ang pagsinapol ginapaabot pinaagi sa satellite transmission. Ang musika sa sining sesyon, manginiya sang isa kagintingub nga choir halin sa BYU Idol sa idalom sang direksyon ni Ida Asby kag Randall Kempton, upod kay Bonnie Goodliff sa organo. Karon magapamati kita sa choir nga mag-amba sang How Firm a Foundation. Ang pangbukas nga pangamuyo, dayon igatag ni Elder Kevin W. Pearson sang kapituan.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Palangga namon nga Amay sa langit. Kami nga mga anak nagtililipon diri kag sa mga building kag mga puloy-an sa bugos nga kalibutan. Subo nga ginmando mo sa amon nga kami makabaton sang giya kag direksyon halin sa imo kag sa imo propeta kag kinpili nga alagad. Nagkari kami Amay bangon palangga kanamon kag ang imo mga anak, ang imo anak. Kag matuod ang amon pagtuo kag pagsalig sa imo. Samtang kami nagabayaw sa amon mga kamot sa pagsakdag sa mga leaders ng simbahan, sining adlaw, Amay namon sa langit. Puligi kami nga mahima namon ni sa bilog namon nga tagipusuon. O Diyos, nagapasalamat kami sa propeta. Amay namon sa langit, buligi kami nga kami mahimo nga magpadasig sang pagtipon sang makanakakanakan sa walay katalagman nga kasugtanan sang imo buluhaton. Kag buligan mo kami nga kami makigugyon sa pagpalangga kag magtibong kag magsakdag kag magsuporta sa kada isa nga kami mahimo magtatap sa kada isa kasubong sang gintudlo sang manluluwas. Karon nagapakumos kami nga naga dapit sang imo balaan nga espiritu sining sesyon sang pagsinapol. Agod nga magdungang ang amon pagtuo, kag mapadalam ang amon paghangup, kag makabulig sa amon nga may dakong luyag nga mag-alagad sa imo, kag magtuman sang imo mga sugo. Ang amon mga tagipusoon ginpakubos kag amon mga espiritu luyag sa pagsunod sa imo misalat, kag bugayan mo kami nga ang kada isa sa amon kag amon mga pagkinanglan matuman kag kami mabindisyonan mapakitaan sang balaan ng espiritu sang tanan nga bagay na kinanglan sa sining nga mabutang kami nagapangumuyo samtang kami nagasugod sining sesyon sang pagsinapol sa sagradong ngalan sang Ginoong Hesukristo. Amen.
President Monson has asked.
Si President C. Monson nagpangabay nga karon ako na ipakilala ang pangkabilugan ng opisyalis kag mga Irish Adventist ng simbahan para sa nagasaktang abuto. Pagkatapos, si Brother Robert W. Cantwell, Managing Director ng Church Auditing, magabasa sa report ng Church Auditing Department. Siya pagasundan ni Brother Brooke P. Hale, Sekretaryo sa unang Panguluhan, nga magapabutyag sa statistical report sa simbahan para sa tuig dos moldes. Mga kauturan, ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Thomas Spencer Monson bilang propeta, mananan-aw, kag manugbugna, kag presidente sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring bilang unang manuglaygay sa unang pangulan, kag si Dieter Friedrich Ekdörk bilang kadawang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor, ipakita ini. Iya tong nagasupa kon mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon sa Naiboyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sang napulog duha ka mga apostolis kag ang mga sunod bilang makatapo sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yad tong mga nagapawar, paliog, pakita ini. Kung may nagasupak, pwede ipahibalo. Ginapanugyan ni nga itong sakdagon ang mga manuglagi sa unang panguluhan kag ang napulog duha ka mga apostoles bilang mga propeta, mananan-aw kag manugbugna. Ang tanan nga nagababor, paliog pakita ini. Ang nagpamato kon mayara sa amuman nga tanda. Ginapanugyan ni nga buyan nato ang masunod bilang mga Area 70, epektibo Mayo 1, 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Ardern, Sergio E. Avila, David R. Brown, Dave Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro G. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, I. Poloski Cordon, J. Devin Cornes, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis, Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gabiola, Manuel Gonzalez, Dallin M. Jones, Junal J. Kais, J. Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimondo Morales, J. Michael Paya, Stephen De Posse, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. O. Sitrud, Derek Smybrick, I. Ben Sterry, Astral L. Tolentino, Destroy Wattel, Gary W. Walker. Yan itong luyag magbuylog sa amin sa pagpasalamat sa ila sa pinakamayang pag-alag paliog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon bilang bagong mga katapo sang unang kurom sang kapituan, Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Ardern, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, Kag Kasuhiko Yamashita, Kag bilang bagong mga katapo sang ikaduang kurom sa kapituan, Randall K. Bennett, J. Devin Cornes, O. Vincent Halleck, Kag Larry Y. Wilson. Ang tanan nga nagpabor paliyog ipakita ini. Yan itong nagapamatok sa amuman nga tanda. Inapanugyan ini nga aton sakdagon ang masunod bilang bago nga mga Area 70. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Valderrama, R. Landar Bluth, Hans T. Bloom, Patrick M. Botoli, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Colliado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandez, Hernandez de Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan de Haney, Douglas G. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Jutinos, Chang Ho Kim, Alfred Kyungo, Remedio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Mons, Ramon C. Nobleza, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rizek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, and Terry L. Wade. Ang tanan nagapabor, palihog, ipakita ini. Kung may nagpamatok. Inapanugyan ini nga aton sakdagon ang iban ng mga General Authority, mga Area 70, kagpangkabilugan ng mga panguluan sa auxiliary bilang ginalakipan sa karon. Yadtong nagapabor, palihog, ipakita ini. Ang nagapamatok, sana magpakita sini. President Monson sa akon ikasarang magtalupangod ang pagbuto sa conference center ng inkabugusan nga pabor sa mga panugyan nga ginhimo. Salamat mga kauturan sa inyo nagasakdag nga buto kag sa inyo padayon nga pagtuo, debosyon kag mga pangamuyo. Karon ginadapit naton ang mga bagong itawag ng mga General Authority nga magsaka kag maglingkod sa ila mga lugar sa entablado.
It's a long walk.
Malawig ina nga paglakat.
Brother Cantwell.
Brother Cantwell.
To the first presidency.
Sa unang panguluan sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulihing maadlaw, palangga ng mga kauturan. Bilang gintalana sa bugna sa Section 120 sa doktrina kag mga kasugtanan, ang konseyo sa paggamit sa mga ikapulo nagatugot sa mga panggasto sa pundo sa simbahan. Ining konseyo ginalakipan sa unang panguluhan, sang kurum sang napulog duha ka mga apostolis kag sang panguluhang bishopric. Ining konsiyo nagatugot sang mga budget para sa mga departamento sang simbahan kag sa mga bulaton. Nagkaangot sa mga bulaton sang simbahan. Ang departamento sang simbahan nagamit sang pondo angay sa ginaproban nga mga budget kag suno sa mga panulin kag sulundan sang simbahan. Ang Church Auditing Department ginatagan sang panugot agod mag-usisa sang tanan yung mga record kag sistema nga kinanglanon og magbana sang nagkakaigo nga mapagdumala sa mga resibo sang pundo, mga paggasto kag sa pag-amling sang mga pagkabutang sa simbahan. Ang Church Auditing Department hilway sa tanan nga iban nga mga departamento sang simbahan kag mga buluhaton kag makasakop ginalakipan sa mga certified public accountant, mga certified internal auditor, mga certified information system auditor kag iban pa nga napamatud-an ng mga profesional. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Audit Department nagapanugyan nga sa tanan nga kabugusan sang mga talaksan ang mga amot nga nabaton, mga panggasto nga ginhimo kag ang mga pagkabutang sang simbahan sa tuig 2010 gintala kag gindumalahan suno sa nagakaigo nga mga sulundan sang accounting ginaproban nga mga budget kag mga panulin kag sulundan sang simbahan. May pagtahod nga ginapanugyan Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director. Ang unang panguluan nagbantala sang masunod nga statistical report sang simbahan para sa 2010. Sakop sa December 31, 2010, may mga 2,896 ka mga stake, 340 ka mga mission, 614 ka mga distrito, kag 28,660 ka mga ward kag branch. Ang kabugusan ng katapos sa simbahan sa katapusan sa 2010, amo ang 14,131,467. May 120,528 kabago ang mga kabataan sa listahan sa simbahan, kag 272,814 mga nahilong imunyagan sa 2010. Ang numero sa bus panahon ng missionary, 52,225. Ang numero sa missionaryo ngayon sa simbahan ng pagpangalaga na mong 20,813. Ang madamo nagapuyo sila puluyan kagintawag o magsuporta sa nanaisayang ang buluhatan sa simbahan. Apat ka mga templo ang gindidikar sa sulod sa tuig, Vancouver, British Columbia, templo sa Canada, ang Gila Valley, Arizona, templo sa United States, ang Cebu City, Philippines Temple, kag ang Kyiv, Ukraine Temple. Ang Lai Hawaii Temple sa United States gindidikar liwat sang 2010. Ang kabugusan nga numero sang mga templo nga nag-obra sa bugos ng kalibutan ang mga 134. Nagligan nga mga pangkabiluan nga official sa simbahan kag iban pa nga nagteliwan halin sang nagligan nga Abril nga pangkabiluan ng pagsinapol sa the Elder W. Grant Gebrunkard, Adney Y. Komatso, Hans B. Ringer, Le Grand R. Curtis, Richard P. Lindsay, kag Donald Staley, kag Richard B. Wertlin, nagligad ng mga katapos ang kapituan. Barbara B. Smith, nagligad ng pangkabilugan ng presidente sa Relief Society. Ruth H. Funk, nagligad ng pangkabilugan ng presidente sa Young Women. Norma Jane B. Smith, nagligad ng managlagigay sa pangkabilugan ng pangulan sa Young Women. Helen Fayans, balo ni Elder J. Thomas Fayans, emeritus ng General Authority. Arnold D. Freeberg, pintor, kag Deboista, kag J. Elliot Cameron, nagligan nga komisyoner sang church education.
Thank you, brethren, and
salamat ng kauturan kag ginabi-abi namo ng mga bagong gintawag nga mga 70 kag area authority. Ang choir karon magapabor sa aton sang How Great the Wisdom and the Love. Pagkatapos ang pag-amba, si Presidente Boyd K. Packer, Presidente sang Quorum sa Pugduwa ka mga Apostolis, ang manginuna naton nga managpamulong. Dayon malipayan kita nga magpahant kay Elder Russell M. Nelson sang Quorum sa Pugduwa ka mga Apostolis.
It has been 400 years.
Mga 400 ka tuig na ang nagligad sugod sang magbantala sa King James ka Bilibiya nga may madamo nga mga naghalin kay William Tyndale dakong baganihan sa akon pananaw. Ang mga pari indi iluyag nga ang Biblia igabantala sa kinaandan ng English. Ginlagas nila si Tyndale sa madamo nga duog. Siya nagsiling sa ila. Kung luwason sang Diyos ang akon kabuhi, sa wala pa maglipas ang madamo at tuwaghimuon ko nga ang batang lalaki nga nag-aarado makahibalo sang mas labaw sa kasulatan sang sa inyo. Si Tyndale ginluiban kaginbilanggo sa isa ka madulum kag malamig kaayo nga prisoan sa Brussels sa kapin sa isa ka tuig. Ang panapto niya gisi-gisi. Nagpakitloy siya sa mga nagbilanggo sa iyang ihatag ang iya kunop kag kalo kag ang isa ka kandila nagasiling matuod gid nga makakapoy ang maglingkod nga nagaisahanon sa kadulum. Iniwala ginhatag sa iya. Sang uli siya ginkuha sa bilangguan kag sa atubang sang dakong kadam-an ginkuga kaginsunog sa poste. Apang ang martir nga kamatayon kag buhat ni Tyndale may pulos. Tungod ang uling santos nga makabataan ginatudluan halin sa ila pagkabata nga makahibalo sang kasulatan sa isa ka pagtakos sila nagatuman sang panagna nga sa apat ka siglong nauna ginhambal ni Tyndale. Ang aton mga kasulatan karon ginalakipan sang Biblia, libro ni Mormon, isa pa ka testamento ni Hesukristo, ang perla sang dakong bili kag ang doktrina kag mga kasugtanan. Bangod sang libro ni Mormon, masami kita ginatawag nga simbahan sang Mormon. Isa ka titulo nga wala naton ginapamatukan apang indi gid sibo. Sa libro ni Mormon, ang Ginoo nagduaw liwat sa mga Nephites bangod sila nagpangamuyo sa amay sa iyang ngalan. Ang Ginoo nagsiling, ano balo ang inyo luyag nga ihatag ko sa inyo? Kag sila nagsiling sa Ginoo, luyag namon nga sugiran mo kami sa ngalan nga paagi sa sini amon tawgon ini nga simbahan kay may mga pagsinuay sa tunga sang katawhan hanungod sining batang. Ang Ginoo nagsiling nga abala nga ang katawhan magkumod kag magsinuay bangod sa sining nga butang. Wala bala sila makabasa sa mga kasulatan nga nagasiling nga kinanglan gid ang inyo dalon nga ngalan ni Kristo kay paagay sa sining ngalan pagatawgon kamo sa katapusan nga adlaw. Gani kon anuman ang inyo himuon, himuon ninyo ini sa akon ngalan. Gani tawgon ninyo ang simbahan sa akon ngalan. Kag magapanawag kamo sa amay sa akon ngalan, agod pa ka maayuhon ang simbahan tungod sa akon. Kag paano ini nga mangin akon simbahan luwas nga ini pagatawgon sa akon ngalan? Kay kun ang simbahan ginatawag sa ngalan ni Moses, nyan simbahan ni Moses. Kag kun ini ginatawag sa ngalan sang isa ka tawo, nyan simbahan sang isa ka tawo. Apang, kun ini ginatawag sa akon ngalan, nyan akon ini simbahan. Kun ugaling man nga napasad ang mga ini sa akon ebanghelyo. Sa pagtuman sa bugna, ginatawag nato ng aton mga kaugalingon ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw sa luyo sang Mormon nga simbahan. Isa kabutang kung ang iba nagapahnungod sa simbahan bilang ang simbahan sang Mormon. O kung sa aton bilang nga Mormon, tuhay gid ini kung kita ang maghimo sini. Ang unang pangulong nagpahayag nga ang paggamit sang ginbugna nga ngalan ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw nagaduga nga importante sa aton responsibilidad sa pagproklamar sa ngalan sang maluluwa sa bugos ng kalibutan. Bangod sini ginapangayo namon nga kung kita nagapahanunod sa simbahan gamit aton ang lubos nga ngalan sini kun diin man ini sang sarang mahimo kung nagahanungod sa makatapos ang simbahan ginapanugyan namon makatapos sang ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga uling mga adlaw. Bilang panlalipot nga pagpahungod santong sa uling mga adlaw, ang mas husto. Ang mga santo sa uling mga adlaw, nagahambal na hanungod kay Kristo, nagakasadya kami kay Kristo, nagawali kami na hanungod kay Kristo, nagpanagna kami na hanungod kay Kristo, nagsunod kami sunod sa amon mga panagdaagod nga mahibalan sang amon mga kabataan-anakan kung sa ano nga ginahalinan sila mahimang paabot para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Ang kalibutan nagapahanungod sa aton sa ilaluyag apang sa aton paghamba, dalayo naton nga dumduman nga kita nagapasakop sa ang simbahan ni Hesukristo. Ang pila nagaako nga kita hindi mga Kristiyano, sila wala gid makakilala sa aton o kung sila hindi nakahangop. Sa simbahan, ang kada ordinansa ginahimo pinaagi sa otoridad kag sa ngalan ni Hesukristo. Mayara kita sing kasubo nga organisasyon sa dumaan nga simbahan upod ang mga apostoles kag mga propeta. Sang una nga panahon ang Ginoo nagtangdo sa 12 ka mga apostoles. Siya ginuiban kagidlansang sa krus. Pagkatapos ng iya pagkabanhaw, ang manluluwas nagtudlo sa iya disipulos sa 40 kaadlaw kagdayon nagkayab sa langit. Apang mayara sing kulang, pila kaadlaw nga nagligad ang nagpulugduha nagtilipon sa isa kabalay kaghinali may nagabot nga isa katunog sa langit kasubong sang nagadalagsa nga mabaskog nga hangin kag inagpuno sa balay. Mga nanangasanga ang mga dila sang kalayo nagtungtong sa kada isa-isa sa ila. Kag sila napuno sang balaan nga espiritu ang iya mga apostoles karon ginhatagan sing gahom. Nahangpan nila nga awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kag ang dulot sang balaan nga espiritu kinahanglanon para sa pagtukod sang simbahan. Sila ginmanduan nga magbunyag kag maghatag sang dulot sang balaan nga espiritu. Sang uli ang mga apostoles kag ang priesthood nga ila gindala na dula. Ang otoridad kagahom sa pag-alaga dapat igapanumbalik. Sa ginatos ka mga tuig, ang katawhan nagpaabot sang pagbalik sang otoridad kag pagtukod sa bansang Ginoo. Sang 1829, ang priesthood ginpanumbalik kay Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Pinaagi sa kay John ang Bautista kag sa kanday Peter, James kag John. Karon ang takos ng mga lalaking katapos ang simbahan, ginatangdaan sa priesthood. Ining autoridad kang nagaupod nga dulot sang balaan ng espiritu, nga ginahatag sa tanan nga makatapos ang simbahan pagkatapos sang bunyag, nagapain sa aton halin sa iban nga mga simbahan. Isa sa mga naunang bugna nagtulin, nga ang kada tao mahimo ang maghambal sa ngalan sang Diyos nga mag-Ginoo bisan ang manluwas sang kalibutan. Ang buluatan sa simbahan, subong ginahimo sa mga kinaandan nga mga lalaki kagbabay, nga gintawag kaginsakdag agud magpangulo, magtudo kag mag-alagad. Inisagahom sang bugna kag sa dulos sang balangkas nga espiritu ang yadtong mga gintawagin na tuituyan agud mahibal-an ang pagbuot sang Ginoo. Ang iban mahimo nga hindi magbaton sang amo nga mga butang kapareho siyang pagpanagna bugna kag dulos sang balangkas espiritu apang kun luyag nila nga mahangpan gid kita dapat nila mahangpan nga ini ginabaton naton. Ang Ginoo nagbugna kay Joseph na sang isa kalayi sa ikaayong lawas. Ang word of wisdom sa madugay nga wala pa nahibal-an sang kalibutan ang makatalagman. Ang tanan gintudloan nga likawan ang tsakape ilimnon tabako kaghuo ang nanarisari nga madruga kag makaaddik nga mga butang nga padayon nga sa atubang sang aton batanon nga mga katawhan. Yadtong mga dagatuman sing bugna may saad nga sila magabaton sang maayong lawas. Kag makasapo sang kaalam, kag dakong manggad sang bisan tinago ng mga manggad. Bisan pa nga tinago ng mga hiyas. Sa isak pugna ang talaksang sang Ginoo sa moledad na gamando ang sagradong mga gahom sang pagpanganak sing kabuhi, amligan kagamitan lamang sa tunga sang lalaki kag babae, bana kag asawa. Ang dihusang paggamit sing gahom, nalabawan lamang sa kalaot, sang pagpatay, sa wala sang salabton, kag ang paghimutig sang balaan ng espiritu. Kung ang isa naglapas sang layi, ang doktrina sang paghinulso nagatudlo kung paano mapanas ang bunga sang kalapasan. Ang tanan ginatilawan, ang isa mahi maghuna-huna ang hindi makatarungan ang tumuron kag magpaidalon sa pinasahi nga pagsulay apang ini ang katuyuan sang kabuhi dire ang pagatilawan. Kag ang sabat alalangay sa tanan. Dapat kita kag masarangan naton ang magpamatok sa tanan nga sahi sang pagsulay. Ang dakong plano sang kalipayan nagaasentro sa pangbisang panimalay. Ang bana amang pangulo sang puluyan kag asawa amang tagipusuan sang puluyan. Sa pag-asawahay nga tupong ang pagululupod. Ang santos sa uling mga adlaw nga lalaki sa isa ka responsableng tao sa panimalay masinulundan sa ebanghelyo siya maamumahon dibutong ba nakagamay ginapadunggan niya ang pagkababay ang asawa nagasagdag sa iya abana alangay ang mga ginikanan nga nagaamuma sa espirituhanong paglambo sang ilang mga anak ang mga santos uling mga adlaw gintudluan nga magpalangga sa kada isa kag magtampan nga magpatawad sa mga di panghagpanay ang akon kabuhi buhi ginbag-usang isa ka santo nga patriarka, ginpangasawa niya ang iyang nobya, madulom ang ila paghigugma, dalom ang ila paghigugma anay kag madali nga siya nagbunag sang ila subang sang gabi ang ila anak na tawo mayara sang mga komplikasyon. Ang solo nga doktor yara sa mga uma nga nagaasikaso sa may sakit. Pagkatapos ang madamo nga oras ang pagpasakit, ang kahimtangan sang manginiloy nangin grabe. Sang ulihi ang doktor nakitan. Sa madalian nga higayon, siya nagbuhat sang madasig kagilayon ang lapsag na tao kag crisis makitan natapos. Apang pila kaadlaw nga nagligad, ang batanon nga ilo nagtaliwan halin sa inspection nga ginbulong sang doktor sa iban nga puluyan sinang gabi. Ang kalibutan sang batanon nga lalaki na wasak, samtang ang mga sinima na nagliga lang yung subo nangin malala, wala siya sing mahuna-una kasi iya kaakig siya nangin madinumutan. Sibing patudgin nga siya mapilitan sa pagpasaka sang listong asunto. Sa asunto, subong bala nga ang kwarta makasulbar sang tanan nga problema. Isa kagabi, may nagpanuktok sa iya ganhaan. Isa ka batang babae ang yanong nagsiling, si Daddy, luyag ka nga magkadto. Luyag niya nga istoryahan ka. Si Daddy, among presidente sang stake. Ang laygay halin sa sinang maalam nga leader, among yanong. Jan, pabay ilang ina. Wala sing anuman nga buhaton, ikaw nahanungod sini, nga makabalik sa iya. Ang anuman imo, buhaton makapalala lamang sini. Jan, pabay ilang ina. Ini ang nangin pagtilaw sa akunan, paano niya pabayan ini, isa kagrabing sayup ang nahimo. Siya nabudlayan nga madumalahan ng iakagulihin kagsang uli, nagpamatod nga mangin masinulundun kang masunod sa laygay, sinang maalam nga presidente sang state. Pabayan na lang niya ini. Siling niya, tigulang na ako, bago ko na hangpan, kagsang ulihin nakitan ko, ang isa ka doktor sa baryo, kapin sa pagtrabaho, kulang sing bayad, ginalapyo sa pagdalagan, halin sa isa kapasyente, padulong sa isa, madyutay nga bulang, wala sing ospital, dyutay ang galamito na bulayan sa pagluwas sang mga kabuhi. Kag nangin madinalagon sa kalabanan, siya nag-abot sa isa kahigayon sang crisis, kundi induha kakabuhi ang nagkabit sa timbangan, kag nagbuhat sang maabtik na hangpan ko sang ulihi. Siling niya, ginguba ko kuntani ang akon kabuhi kag ang mga kabuhi sang iban. Sa madamo nga beses, siya nagpasalamat sa Ginoo tungod sa maalam nga leader sa prison nga yanong naglaygay, John, pabay ilang ina. Sa aton palibot, makita nato na makatapos ang simbahan nga naakig, ang pila naakig sa mga natabo sa kasaysayan sang simbahan o kun sa mga leaders ni, kang naghaboy sa bugos nila nga kabuhi. Di makakita malampuwa sa mga sayop sang iban, wala nila ginapabayan ini, sila wala na nagasimba. Inang ugali daw kapareho sang isa ka tawo nga nalampusan sang isa ka baratiya. Naakig siya, nagkuha pagid siya sang isa ka baratiya kagilampusan ang iya ulo sa bugos niyang kinabit. Daw ano kagago, daw ano kasubo, inang sahi sang pagtimalos, nagapalain lamang sa kaugalingon. Kung kamo naakig, magpatawad. Kalimtan ini, kagpabayi ini. Ang libro ni Mormon nagadala sining pagpaandam. Kagkaroon, kung may mga kasaypanan, ini mga sayup sang tao, gani hindi pagpakalaina ang mga butang sang Diyos, agod ko mamakita nga wala sing salabson sa kuman ni Kristo. Ang isa kasanto sa ulihing mga adlaw, tuman nga kinandan nga tao. Yara kita karon bisan diin sa kalibutan, 14 kamilyon kita tanan. Ini sinuguran pa lamang. Gintudloan kita nga manginyara sa kalibutan apang indi kabahin sang kalibutan. Busa kita nagapangabuhi sing kinaandan nga mga pagpangabuhi sa kinaandan nga mga panimulay nga gidadapon sa kabugusan sang katawhanan. Kita ginatudlan indi magbinutig o kun magpangawat o kun magpanunto. Wala nagapamuyayaw maayong aton pananaw kag malipayon kag wala nagakadlok sa kabuhi. Kita sugot nga magpangasubo upod sa yadtong mga nagapangasubo kag magpasulay yadtong sa nagakinahanglan sang kasulhayan kag magpabilin nga mga saksi sang Dios sa tanan nga mga tinuon kag sa tanan nga mga butang kag sa tanan nga mga duog. Kung may nagapangita sing simbahan nga Dios lamang ang ginapangayo, ini indi amo. Indi mahapos, Ang mangin isa ka santos sa uling mang adlaw apang sa katapusin ni lamang ang matuod nga banas. Wala sa payan sa opposition o kung mag-giyera hinuring-huring sang giyera kag mga linog sa nasan isari ng mga duog, wala sing gahom o kung impluensya nga makatap na sining buluhaton ang kada isa sa aton. Mahimo ang matutuyan sang espiritu sang bugna kasang dulot sang balaan ng espiritu. Subong ang isa ka tao maggamit sang iadyutay nga butkon sa pagtap na sa suba sang misura sa iya ginantalana nga dalan o kon pailigon ini pasaka. Katulad ini sa pagpugong sa makagagahon sa pagbubo paidalom sang ihibalo halin sa langit sa mga ulo sa mga santo sa uling mga adlaw. Kung ikaw may...
Kung kamo nagapasan sang kabugat pabaye ini. Imigimo sang madamo sang kapatawan kapag hinulsol kag kamo pag duawon sang balaan ng Espiritu kag magpatuod sa inyo nga kamo hosto. Kag siya magaboy sa inyo mga panimalay. Sa sining simbahan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa uling mga santos, ang only buhi kag matuod nga simbahan sa pagtuod sang Ginoo kundi in kita makakita sang dakong plano sang kalipayan. Ini nagapamatuod ako sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
My beloved brethren and sisters.
Pinalangka ko mga kauturan. Salamat sa inyo nakasakdag nga impluensya. Hindi lamang sa inyo ginbayaw nga kamot apang paagi sa inyo makatibo nga mga alagad sa puloyan sa simbahan kag sa inyo mga komunidad. Luyag namon nga makaupod kamo kag makitaan nga kaupod ang inyo mga panimalay kag mga kaabyanan. Bisan diin kamo nakapuyo, ginalantaw namon ang inyo mga pagtingawa nga imon ining kalibutan nga mas maayo nga duog. Ginasakdag namon kamo, palangga namon kamo, samtang ginapangamuyo ninyo kami, kami nagapangamuyo para sa inyo. Kinapananaw namon ang inyo mga panimalay nga nagtililipon palibot sa inyo telebisyon o kung sa internet, agon maglantaw sa mga hitabo sining pangkabilugan nga pagsinapol sa puloyan. Ang isa nagapamati nga Eloy kag Amay nagpadala sa akon sang isa kakopya sang litrato nga ila ginkuha. Sa tiyon sa pagsinapol, ginantaw nila ang reaksyon sang ila 18 kabulan nga batang lalaki nga nakatalupangod sang dagway. Sang tingog nga managpamulong, ang bata nagsugod sa paghaboy sa mga halok padulong sa TV. Luyag niya nga magpalapit pa. Gani ang iya mapainuinuhon nga magulang nga babae nagkarga sa iya utod sa iya nga abaga kagin palapit sa palapit siya. Yari inang retrato. Oo, ang laragway sa TV akon. Kagyanto mga kabataan, mga apo namon. Sa pila ka tuig ining batang lalaki mangin elder ginbugayan sa templo kaganda sa iya mission. Sa uli siya magahukbong kaupod nga dayon nga kapili pinili. Makita bala ninyo siya sa pila ka adlaw bilang isa ka bana kag amay nga may kaugalingon ka mga anak. Kag sa isa ka adlaw siya magapaalam sa iya mga lolo nga may patod nga ihibalo nga ang kamatayon kabahin sang kabuhi. Matuod ini, kita nagakabuhi agud mamatay, kag kita mamatay agud mabuhi liwat. Halin sa walay katubtuban nga pananaw ang kamatayon lamang nga matuod nga di panahon amo ang kamatayon sang isa nga hindi handa nga magsugata sa Dios. Bilang mga apostolis kag propeta, kami wala lamang nagkakabalaka para sa amon mga anak kag mga apo apang sa inyo man kag para sa kada isa sa mga anak sang Dios. Ang tanan nga matabo sa palaboton sa kada isa ka anak sang Dios pagapormahon nga iya mga ginikanan panimalay kaabyanan kag mga manunudlo. Niya ang aton pagtuo karon mangin kabahin sa pagtuos ang aton kaliwatan sa ulihi. Ang kada tao magahimo sang iya banas sa isa kadalayo nga nagabag-o nga kalibutan. Isa ka kalibutan nga nagakompetensya sa mga ideolohiya, ang mga puwersa sang malain dayon nga nagapasupok sa mga puwersa sang maayo. Si Satanas padayon nga nagatingwa sa pag-impluwensya sa aton nga magsunod sa iya mga paagi kag maghimo sa aton nga mangin mapiot bisan kasubong niya. Kag ang kinaandan nga mga risko sang kabuhi subong sa mga balatian sa mad aksidente padayon nga yara. Nagakabuhi kita sa panahon sang pinakagamo ang mga linog kag mga tsunami, nagatuna sang kalaglagan mga gobyerno nagakalatumba ang mga kapigaduhan sa ekonomiya grabe ang panimalay ginasalakay kag ang mga diborsyo nagadugang. Dako ang ginatunaan sang aton pagkabalaka. Apang indi naton kinahanglan nga tugutan ang aton kahadlok nga magbaylo sa aton pagtuo. Sarang naton batuan nga itong mga kahadlok pinaagi sa pagbakod sang aton pagtuo. Magsugod sa inyo mga kabataan. Kamo mga ginikanan may naunang responsibilidad sa pagpabakod sang ila pagtuo. Tuguti sila nga mabatyagan ang inyo pagtuo, bisan nga ang mabudlay nga mga pagtilaw nagaabot sa inyo. Tuguti ang inyo pagtuo nga magtumod sa inyong mapinalanggaon nga langit noon nga amay, kagsaya pinalangga nga anak, ang Ginoong Hesus Kristo. Itudlo inang pagtuo nga may papabaskog nga pagpati. Tudlo iyang bilidhon nga kada isa ka batang lalaki o kung babae nga siya anak sang Diyos, gintuga sa iya imahe nga may sagradong katuyoan nga igkasarang. Ang kada isa na bunag nga may mga pagtilaw nga dapat lutuson, kag pagtuo nga dapat palambuon. Magtudlo sang pagtuo sa plano sang kaluwasan. Magtudlo ang aton pagbiyahe sa sining kabuhi isa ka panahon agud pamatunan isa ka tion sa pagtilaw lantawon. Kon kita magatuman sang kon anuman nga igamando sa aton sang Ginoo nga buhaton. Magtudlo sang pagtuo sa pagtuman sa tanan nga sugo sang Dios nakahibalo nga ang mga ini ginhatag agud magbugay sa iya mga anak nga magdala sa ila sing kalipayan paandami sila nga may mga tawo sila nga masugata nga nagapili sa mga sugo sa ila pagatumanon kag wala ginatalupangod ang ila iban nga ila ginpili nga palapason natawag ko ini nga pagpili sa cafeteria nga pagtuman. Ining buhat sa pagpiknit kag pagpili, hindi mangin madinalagon. Ini pagkapadulong sa kapiutan. Sa paghanda sa pagsugata sa Dios, ang isa nagatuman sang tanan niya nga mga sugo. Nagakinahanglan sa pagtuo ang pagsunod sa mga ini, kag ang pagtuman sa mga sugo niya magapabakod sinang pagtuo. Ang pagtuman nagatugot sa mga bugay sang Dios nga mag-ilig nga wala sing pagpugong. Pagabugayan niyang iya masinulundon nga mga anak sa kahilwayan halin sa pagkaulipon sang kapiutan. Kag siya magabugay sa ila sing duga nga kapawa. Halimbawa, ang isa nga natuman sa word of wisdom na kaibalo nga ang pagsunod hindi lamang magdala sang kahilwayan halin sa addiction apang ini magdugang sa mga bugay sang kaalam kag mga pangmangkad sang ihibalo. Magtudlo sa pagtuo sa pagkahibalo nga ang pagtuman sa mga sugo sang Dios maghatag sang langwas nun kag espirituhanon nga pag-amlig kag dumduma ang balaan nga anghel sang Dios dalayon nga yara agod magtabang sa aton. Kintuad gid sang Ginoo, magalakat ako sa inyo atubang, manginyara ako sa inyo tuo nga kamot kag sa inyo wala kag ang akon espiritu mapasa inyo tagipusoon kag ang akon mga anghel yara sa inyo palibot agod magpasaan sa inyo. Daw ano nga saad kon kita himpit siya kagang iya mga anghel magabulig sa aton. Ang pagtuo nga wala ginakapaslawan, ginapabakod paagi sa pangamuyo. Ang inyo tinagipusoon nga pagpakitloo importante sa iya. Huna-hunaa, mabaskog nga mainit nga pagpangamuyo sa propetang Joseph Smith sa panahon sang makahaladlok nga adlaw niya sa pagkabilanggo sa Liberty Jail. Ang Ginoo nagsabat sa pagpabag-o sang pananaw sang propeta. Siya nagsiling, "Hibaloy anak ko, nga ining tanan nga mga butang magatag sa imo sing inagiyan kag mangin para sa imo kaayuan. Kung kita nagapangamuyo nga may pananaw sing walay katubtuban, hindi kita kinahanglan nga magpamangkot kung ang aton pinakasubo kag tinatagipusoon nga mga pakitlooy na batian. Ining saad halin sa Ginoo ginsulat sa ika 98 nga section sang doktrina, kag mga kasugtanan, ang inyong mga pangamuyo nagsulod sa mga dulongan sa Ginoo kag ginsulat upod ining selyo sa testamento, ang Ginoo nagpanumpa kag nagpahayag nga mga iniigahatag. Busa ihatag niya ang saad sa imo upod nga wala sing pagbag-o nga kasugtanan nga mga ini matuman kag ang tanan nga butang kun diin ipaantos ululupod nga magabuhat para sa imo kayon kag para sa himaya sang akon ngalan siling sang Ginoo. Ang Ginoo nagpili sang iya pinakamabakod nga mga tinaga sa pagpasalig sang aton liwat selyo testamento, nagpanumpa, nagpahayag, wala sing pagbag-o nga kasugtanan, mga kauturan, magpamati sa iya. Ang Dios magapamati sang inyo bunayag nga tinagipusoon nga mga pangamuyo kag ang inyo pagtuo pabakuron. Agud magtukod sang pagtuo, nagapadayon sang isa ka, nagapadayon nga panaad nga mangin lubos nga managbayad sang ikapulo kinahanglanon sa sinugura nagakinanglan sang pagtuo nga magbayad sang ikapulo dayon ang managbayad nagapalambo sang dugang nga pagtuo tubtub sa punto nga ikapulo na nangin ibilidhon nga birbiyo ay ikapulo sa sakatuman nga sugo alin sa Dios siya nagsaad. Siya nagsaad sa iya kaanakan nga siya magabukas ang talamuwaan sang langit nga magbubo pagwa sang isa kabugay nga wala sing makaigo nga hulot nga makabaton sini. Hindi lamang ina ang ikapulo magapabilin sang inyong ngalan nga nakatala upod sa mga katawan sang Dios kag magamlig sa inyo sa adlaw sa pagtimalos kag pagsunog. Nga akin ang lanato ng amo nga mapabakod nga pagtuo bangod ang mabudlay nga adlaw magaabot. Talagsaon sa palabuton nga mangin mahapos o kung kinalala nga mangin santos sa uling mga adlaw, ang kada isa sa aton pagatilawan. Ang apostol nga si Paul nagpaandam nga sa ulihing mga adlaw, yadto mga nagasunod sing maukod sa Ginoo, magaantos ng pagpamigos. Inang amo nga pagpamigos, sana nga makadugmok sa inyo, padulong sa mahipos nga kahuyangan, o kung magpadasig sa inyo nga mangin mas maayong halimbawa, kag maisog sa matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kung paano kamo maglihok sa mga pagtilaw sang kabuhi, kabayan sang pagpalambo sang inyo pagtuo. Ang kabakod nag-aabot kung kamo nag-panumdam, kung kamo mayara sing isa ka justo nga kinaiya, isa ka panulion nga balor nga wala sing dulunan. Ang Ginoo nagpanumdam sa inyo mga anak, kag mga apo, kamo manunoble. Suno sa lahi nga kamo gintigana sa langit para sa inyo pinasahing tion kagduog nga pagabunagan, pagadakoon kag mangin tagadala sa inyo bandira kag katawhan sa kasugtanan. Samtang kamo nagapangabuhi sa banas sang pagkamatarong sa Ginoo, kamo pagabugayan sa pagpadayon sa iya kaayo kag mangin kasanag nga manunluwas sang iya katawhan. Mga kauturan, yara sa tupang sang kada isa sa inyo mga bugay paagi sa gahom sang balaan nga Melchizedek Priesthood. Ini mga bugay sarang magpabaylo sa mga kahimtangan sang inyo kabuhi. Sa mga butang, kasubong sang maayos nga lawas sa pag-upod sang balaan ng Espiritu, mga relasyon sa pangkaugalingon ka mga kaigunan sa palaabuton. Ang gahom kag autoridad sining priesthood nagahupot sa mga yabi sa tanan nga bugay nga espirituhanon sang simbahan. Kag ginahalandon ang Ginoo nagpahayag nga sakdagon. Niyayadtong mga bugay suno sa iya pagbuot. Ang pinakadako sa tanan nga bugay sang priesthood ginhatag sa balaan nga mga templo sang Ginoo. Ang pagkahimpit sa mga kasugtanan nga ginhimo dito magahimo sa inyo kag sa inyo panimalay nga sa takos para sa bugay sang kabuhing walay katapusan. Ang inyo mga padya hindi lamang makaabot sa sunod nga kabuhi. Madamo nga mga bugay nga mangin inyo sa sining kabuhi sa inyo mga anak kag mga apo. Kamuhimpit nga mga santos hindi dapat mag-away nga nagaisahanon nga pag-ilinaway sang kabuhi. Una-una ina ang Ginoo nagpahayag. Mag-aaway ako sa inyo nga nag-aaway sa imo kag ako magaluwas sa imo mga anak. sang ulihin ang abot ining saad sa iya himpit nga katawhan. Ako ang Ginoo mag-aaway sang ilang mga inaway, kag sa mga inaway sang ilang mga anak, kag sang ilang mga apo, padulong sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon. Ang aton pinalangga nga Presidente Thomas Ismonso naghatag sa aton sining mabugnaon nga saksi. Siling niya, nagapamatuod ako sa inyo nga ang aton kinsaad nga mga bugay labaw sang samatakos, bisan nga mga galom magtililipon, bisan ang ulan magbubo sa aton, ang aton ihibalo sa Ebanghelyo, kag ang aton pagpalangga sa aton langitnon nga amay, kag sa aton manuluwas, magapasulhay, kag magasakdag sa aton. Kag mga padala sa aton mga tagipusoon sing kasadya samtang kita nagapangabuhi sing matarong kag nagatuman sa mga sugo. Si Presidente Monson nagpadayon, pinalangga ko mga kauturan, hindi magkahadlok, mangin malipayon, ang palaaboton masanag kasubong sang inyo pagtuo. Sa mabaskog nga paghayag ni Presidente Monson, kinugangan ko ang akon. Nagapamatuod ako nga ang Diyos amo ang aton amay, si Jesus amo ang Kristo, ang iya simbahan gin panumbalik sa kalibutan, ang iya kamatuoran, mga kasugtanan, kay mga ordinansa nagahimo sa aton nga makalutos sang kahadlok, kag magatubang sa palaboton nga may pagtuo. Ako nagapamatuod gid sa sagradong ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir and the congregation.
Ang choir kag ang kongregasyon karon ululupod nga mag-ambas ang Press Forward Saints. Sa pagtapos ng pag-ambas si Elder Richard J. Mainz ang kapituan ang magpamulong sa aton. Siya pagasunda ni Elder Cecil O. Samuelson sang kapituan. Pagkatapos kita magapamati kay Elder Dallin H. Oaks sang quorum sang napulugduwa ka mga apostoles.
This is the 181st Annual General Conference of the
Kasinto 81 na pangkabilugan ng pagtuigan sa pagsinapol sa ang simbahan ni Jesu Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw.
Thank you. early on in my service.
Pagsugod sa akon pag-alagad bilang batan nga missionary sa Uruguay kag Paraguay, natalumangdan ko ang isa ka dakong mga naluyagan sang yatong nagapangawsisa pag sa pagdugang hanungod sa simbahan. Amo ang ila pagkaluyag sa akon aton doktrina hanungod sa panimalay. Sa matuod, sungod sa pagpanumbalik sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang mga nagapangita sing kamatuoran kag nagapangusya na buyog sa mga doktrina nga ang panimalay, sara nga mangin ululupod sing dayon. Ang prinsipyo sang dalayon nga panimalay, isa ka kinakinanglan sa elemento sa dakong plano sang lingtun nga may para sa iyang mga anak. Kinakinanglan sa sinang plano, amo ang paghangup nga kita may isa ka lingitnon nga panimalay, subong man nga kita may kalibutanhon nga panimalay. Si Apostle Paul nagtudlo sa aton nga ang lakitnon nga amay, amo ang amay sang aton espiritu. Ang dapat nila pangitaon ng Ginoo, kag masapuan nila ini. Kaysa tungod sa iyan kakabuhi nagakahulag kag nagayangko naton ang pagdingwa tungod kita mga anak niya. Bilang anak sang isa ka pampinalanggaon nga langitnon nga amay ang nauna gid nga prinsipyo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga bisan aton mga anak nagapayag sa sining kamaturan samtang sila nagaamba sang kanta sa primary, ako ang anak sang Dios. Madumduman bala ninyo ang mga tinaga, ako ang anak sang Dios, kag ginapadala niya ako diri. Ginhatagan sing kalibutanon nga puluyan upod ang maginhan mabuot kag palangga. Tuy-tuyi ako, giyahi ako kag maupod ako sa ako luyo. Tudloy ako sa tanan ko dapat tumanon agod mga buhi sa upod sa pila ka adlaw. Ang pagtalubongan nga kita mayara sing langiton nga paniwan nagabulig sa aton nga mahangpan ang padayon nga kinaiya sang aton kalibatanhon nga panimalay. Ang doktrina sang mga kasulat nagtudlo sa aton nga ang panimalay kinahanglan sa hanay sang langit. Kag nga ang amo nga mga pagululupod nga yara sa aton sa tunga magapadayon sa aton tunga didto lamang nga ini ginaupdan sang himaya nga walay katapusan. Ang paghangop sang padayon nga kinaiya sang panimalay importante nga elemento sa paghangop sang plano sang lingiton nga amay para sa iya mga anak. Ang kaaway sa piyak nga bahin luyog nga ang tanan nga yara sa iya gahom nga paglaglag sa plano sang lingiton nga amay. Sa iya pagtinguha nga malutos ang plano sang Dios, siya nagapangulo sang isa wala sing tupo nga pagsalakay sa institusyon sang panimalay. Ang pila ka mga mas gamhanan niya nga mga ginagamit sang hinganiban pag amo ang pagkaminaolgan, pagkasakon, kag pornografiya, ang pagdayon naton nga kalipayan, katuyuan ni Satanas. Nahibalan niya nga isa ka pinakinanglan nga yabi sa paghimo sa mga lalaki kag babae, nga may kasubong sa iyang mapiot kag magkuha sa ila, nga relasyon sa pangpanimalay nga mayara sing igkasarang nga magpadayon. Bangod na hangpan ni Satanas nga ang matuod nga kalipay sa sining kabuhi, kag mga kawalay katubtuban, masapuan sa forma sang panimalay, ginahimo niya ang tanan sa iya gahom nga laglagon ini. Ang duman nga propeta si Alma nagatawag sa plano sang Dios para sa iya mga anak, ang dakong plano sang kalipayan. Ang unang pangaluhan kag ang korom ng sang nagpulugduha ka apostoles ang aton ginasagdag bilang mga propeta mananaw kag manugbog na naghalad sa aton sang laygay nga may inspirasyon na hanungod sa kalipayan kag pagpangabuhi sa panimalay. Ang panimalay ginatangduan sang Dios. Ang pag-asaway sa tunga sa isa ka lalaki kag babae kinakinanglan sa iya padayon nga panahon nga plano. Kabataan may pagkamatarong nga mabunag sa sunod sang pagbugko sa pagpangasawa kag padakuon sang isa amay kag iloy nga magpadangog sa sumpa sang lubos sa pagkahipot. Ang kalipayan sa pagpangabuhi sa panimalay ginakalabing matuman nga ginpasad sa tudlo sang Ginoong Hesus Kristo. Ining kalipayan ginahinabitan ni Alma kagsang bag-o lang sang unang panguluhan sang korom ng kagsang korom na pulugduha ka mga apostoles labing sa patod sang masapuan sa puluyan nga may panimalay. Bunga na ini sa makitaan kon himuon naton ang tanan nga yara sa aton gahom nga matukod ang isa ka puluyan nga nagatumod kay Kristo. Sister Mains kag ako nanuto sa pila ka mga importanteng prinsipyo samtang kami nagsugod sa proseso pagtukod sang isa ka puluyan nga pagtumod kay Kristo sugod sang pag-asaway. Kami nagsugod sa pagtuman sang laygay sang aton simbahan. Ginupod namon ang lulupod namon mga anak sa pag-iwat sang family home evening. Subong man sang matagad lang pagpanguya pagtuon sa mga. Hindi yad to dalayon nga mapos. Wala sing hasablag o kon may dinalagon. Sa kaiwatan nangin pinakaluyag nga tradisyon sa panimalay, natunaan namon nga ang amon mga anak sarang malipat sa tanan na hanungod sa leksyon sa pamilya sa ulihing bahin sa simana, apang madumduman nila ang ginhiwat namon ini. Natunaan namon nga sa ulihi sinang adlaw sa eskwelahan, siguro hindi nila madumduman ang gusto ng mga tinaga sang kasulatan o kon pangamuyo, apang madumduman nila nga kami nagbasa sang kasulatan nga kami nagpangamuyo. Mga kauturan, mayara sing dakong gahom sa pag-amlig sa, para sa aton kag sa aton batanon sa pagtukod sang celestial nga tradisyon sa puluyan. Ang pagpanuto, pagtudlo kag pagtuman sa mga prinsipyo sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa aton puluyan magahat makatabang sa pagtugas sang isa ka kultura kon sa diin ang espiritu masarang magpuyo paagi sa pagtukod sining celestial nga mga tradisyon sa aton mga puluyan masarangan naton malutuson ang di matuod nga mga nga tradisyon sa kalibutan ang manuto unahon ang kinanglan sang kabalaka sang iban. Ang responsibilidad sa pagtukod sang isa kapuluyan nga magtuod kay Kristo nagasalig sa alangay sa ginikanan kag mga anak. Ang mga ginikanan responsable sa pagtudlo sang ilang mga anak sa pagpalangka kag pagmatarong. Ang ginikanan may salabton sa atubang sang Ginoo kon paano nila ginbuhat inang sagrado nga responsibilidad. Ang mga ginikanan nagatudlo sa ila mga anak paagi sa mga pulong kag halimbawa. Ining binalaybay ni C.C. Miller nga ginatiguluhan ang lanog. Nagapakita sang importansya sa kag-impulensya sa mga ginikanan nga mayara sa ilang mga anak. Ato, isa ka karnero nga hindi isa ka kordero nga nakapalayo parabula sa ginsugid ni Jesus. Isa ka may edad nga karnero nga nagatalang palayo. Halin sa 99 nga yara sa panong. Kag nagapangitaon naton nadulang karnero kon mahimulatan magalaom nga pagpangamuyo. Bangod mayara nga katalagman kon nga triyon magsayop ginapatalang nilang diutay nga kordero. Ang diutay nga kordero nagasunod sa karnero kun diin man ang karnero sarang magtalang. Kon ang karnero magsayop ini hindi magdugay nga ang kordero mangin sayop man kasubong nila. Kagani sa karnero magahimulat kahit kita sa pangabay para sa kayuhan sa mga diutay nga kordero karon kay kun ang karnero magkaladula daw ano ka makakulugmat nga balayran ang pagabayaran sang diutay na kordero. Ang mga bunga sa mga ginikanan nga nagapatalang sa ilang mga anak ginaladlad sa ato ang tubang sang Ginoo sa doktrina kag mga kasugtanan kag saliwat tungod sa mga ginikanan mayara nga mga anak sa Sion nga wala ginatudluan nga makahangop sang doktrina sa Panginoon pagtuo kay Kristo nga mga anak nga nagakabuhi nga Dios kag ang bunyag kag sang dulot sang balaan nga espiritu pinaagi sa pagtangdo sang ang kasalanan manginyara sa ulo sa mga ginikanan mabudlay ihambal sing kapin ang importansya sa mga ginikanan sa pagtudlo sang ilang mga anak sang celestial nga mga tradisyon paagi sa pulong kag bawa. Ang mga anak nga mayara sing importanteng papel sa pagtukod sang puluyan nga nagatumod kay Chris. Luyag ko ipaambit sa inyo ang mga lipot nga mga pamulong nga ginhatag ni Will nga ang apo kong lalaki nga walo ka tuig nga nagpakita sing prinsipyo. Luyag ko magsakay sa mga kabayo kag manglaso upod sa akon amay. Ang kahit kang kalat may damo nga singlanot nga lulupod nga ginhabol agod mahimo ini nga mabakod kun ang kalat isa lamang kalanot ini hindi makasara nga maghimo sing bulwaton sine apang bangod mayara sing madamo nga lanot nga lulupod nga ginhigot sarang namon magamit ini madamo paagi sa ini paagi kag ini mabakod. Ang mga panimalay sarang mangin kasubong sang kalat kun isa lamang katawo ang nagapangnikaso nga maghimo sing gusto, ang panimalay hindi mangin kasubong kabakod sang sakon ang tanan nagahatag magtingwa agud magbulig sa kada isa. Naibalaan kong ako nga kun ako makahimo sing gusto, ako nagabulig sa akon panimalay. Kun ginatartar ko sing maayo ang akon utod nga babae si Isabel, alangay kami nga masadya kag ini nagakalipay sa amon Iloy kag amay kon. Ang akon Iloy may isa ka buluhaton sarang ko nga tabang sa iya upod ang akon amanghod nga si Joey. Sarang ko man magbulig sa akon panimula, pinaagi sa pagtinlo sa akon hulot kang magbulig kung saan o sarang man maayo nga batasan. Sanglit, ako na ang subang sa akon panimula. Hibalaan ko nga ang maayong halimbawa, importante. Sarang ko nga tingwaon ang akon pinakalabing maayo nga pagpili sang husto sa pagtuman sa mga sugo. Kung ang kada isa magabuat sang ila, pinakamaayo, kagululupod nga magaobra ang mga panimalay, sarang nga mangin malipayon kag mabakod. kung ang mga ginikanan nagapangulo sa panimalay kag nagpagpalangga kag pagkamatarong kag nagtudlo sa ilang mga anak sang ebanghelyo ni Kristo Kristo pinaagi sa pulong kag paagi sa limbawa kag kun ang mga anak nagapalangga kag nagasuporta sa ilang mga ginikanan pinaagi sa pagpanuto pagtuman sa mga prinsipyo kag nagtudlo sang ginikan ang bunga mangin pagpatukod sang puluyan nga nagatumod kay Kristo. Mga kauturan bilang mga katapo sa mga simbahan sang Isu Kristo sa mga santo sa uling adlaw naghahangop kita kag nagapati sa padayon nga kinaiya sang panimalay. Ining paghangop kag pagpati dapat nga magpadasig sa aton sa pagbuhat sang tanan sa aton gahom sa pagtukod sang isa kapuluyan nga nagatumod kay Kristo. Kapamatud ako sa inyo nga samtang ginatinguaan naton ini mas lubos naton nga matuman ang pagpalangga kag pagalagad nga ginpangita paagi sa kabuhi pagpasaguli sang aton manuluwas nga si Isu Kristo kag bilang bunga sang aton mga ang aton mga puluyan sara nga mangin kasubong sang langit sa kalibutan sa ngalan ni Isu Kristo. Amen.
One of the great blessings
sa pinakadakong mga buhay sa kabuhi sa madawang at tinuig amo ang kagayunan nga makaupod kag makigubra sa batan-on nga katawhan sang simbahan. Inakabi ko ining pagpakigupod kag mga pagpakigabyan bilang pinakamatamis kag pinakabilidhon sa akong kabuhi. Ang mga ininang inbesiyan sang dakong pagpati ko sa maayong palabuton sang simbahan, katawhan kag sang kalibutan. Sa sining mga pagpakigugyon, may preview man ako nga makighinunanon sa pila na may mga pagduha-duha o kung mga kabudlay sila mga pagpamatuod. Samtang ang mga kabangdana na raisar kung kaisa pinasahi, ang madamo sa mga palamang kutunon kag mga gintunaan sa pagsala halos magkasubong. Sa amo man ini nga mga isyu kag ginakabalakan nga di matudlo sa isa kasay, isang katawhan o kung grupong edad. Ang mga inisar ang makatag problema sa yadong makatapo ang may ispadamo ng henerasyon sa simbahan, wala pagin madugay ang makatapos simbahan kag sa mga yadtuman nga nagasugod palang ang makilala ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa aling mga adlaw. Ang ilang mapamangkot masaming nga bunga sang matampan ng pagpangisok ng pagkaintresano. Bangod ang bunga labing makaulugad kay seryoso para sa kada isa sa atong daw sa nagakaigo ng talpang doon naton ang butang sang atong mga pagmatuon. Sa aton kalibutan bilang mga santo sa ulihing mga adlaw, ginatumod naton ang aton mga pagpamatuod bilang patod natong saksi sang pagmatuod sang ibilyo ni Kristo nga ginbaton naton pinaagi sa bugna paagi sa barang espiritu. Sampang iniyan o kagmatag sa sining kahulugan, may pila ka mga pamangkot nga sarang maghalin diri kasubong sang sino ang dapat makabaton sang pagpamatuod? Paano isa makabaton sang bugna ang kinanglan? Ano ang mga paagi sa pagbaton sang pagpamatuod? Ang pagbaton bala sang pagmatuod isa kay tabuo kung nagapadayon nga proseso. Ang kada isa sining mga pamangkot kay gipangamayara sing mga pamangkot sa idalom ang pangulunan nga susulundan sa pagbaton pagpabilin sa pagmatuod sang Ebanghelyo ni Kristo yano maatag kag yara sa sulod sang ikasarang sang kada tao. Tugutin ninyo nga sabton kusing malipot ining posibleng mga pagduwa-duwa kagdayon magtumod sa pila ka mga pananaw nga bago lang ginpaambit sang masaligan nga batanon nga mga abyan nga may kinauglingon nga inagian sa pagbaton sang ilang mga pagpumatuod. Mayara man sila sing mga kagayunan nga mag-alagad sa iban nga mga pagtilaw kag kabudlay sa pila kabayan sang ilang pagtuo kag mga ginapatian. Una, sino ang sarang makabaton sang pagpamatuod? Ang tanan nga luyag magbayad sang ginapangayo. Buot silingon magtuman sa mga kasuguan sarang makaangkon sang pagpamatuod. Busa ang tingog sang Ginoo yara sa bugos ng kalibutan ang tanan nga luyag magpamati sarang makabati. Ang naunang tuyo sa pagpanungbalik sang abilyo mo nga ang kada tao sarang maghambal sa ngalan sang Dios ang Ginoo bisan ang manluluwas sang kalibutan nga ang pagtuo sarang man nga maglambo sa kalibutan. Ikaduwa, paano ang isa makabaton sang bugna nga ginakinahanglan kag ano ang mga naunang paagi nga maangkon ini? Ang sulundon matag kag wala nagbaylo sa bugos nga mga panahon. Ang saad nga ginhatag para sa pagbaton sa pagpamatuod na nungod sa libro ni Mormon Lubos nga nagakadapat kag kun inyo mabaton ining mga butang buot silingon kamo nagpamati, nagbasa, nagtuon ka, nagbinagbinag sa pamangkot nga yara, mamangkot sa Dios ang walay katapusan nga amay sa ngalan ni Kristo kung ining mabutang ini matuod. Buot silingon kamo mga moyo sing mapainuinuhon, pinasaya kag maligdo nga may mabakod nga panaad sa pagtuman sa sabat sang inya pangamuyo. Kagkon kamo mamangkot nga may bunayag nga tagipusuon, may matuon nga tinutuyo nga may pagtuo kay Kristo, ipakita niya ang kamatuan sin sa inyo pinagi sa gahom sang balaan ng Espiritu. Kag pinagi sa gahom sang balaan ng Espiritu, sarang nga may balaan ninyo ang kamatuuran sang tanan nga butang. Ikatatlong pagbaton sa isa kapag pamatuod, hitabo balang ang nag-isanon o kung isa ka nagpadayong proseso. Ang isa kapag pamatuod, kasubong sa isa kabuhi nga organismo nga nagalambo, kag nag-auswag kung maayong nga ginahalungan. Ini nagakinang sa dalayong nga pagkaon, pag-amuma kag pag-amlig, at magdako kag mag-auswag. Sa amo man ang pagpabaya o kundi pagsunod sa sulundan sa pagpangabuhi, ang ginapakita sa isa kapag pamatuod, sarang magpadulong sa pagadalo o kung pagkabuhi sini. Ang mga kasulatan nagapaanam ng paglapas o kundi pagsunod sa mga sugo, sarang magbunga sa pagadula sa Espiritu o kung sa isa ka babae o kung lalaki ang maghimutig sa pagpamatuod nga sang una yara sa iya. Lui, kung karin paamit na pulo ka mga pinanilagan kapag nuyan sa akot palang ka mga sinulun ng batang mga abiyan. Ang mga ideya nga ilagin na paamit may arasin pagkasubong sa ila pangunahuna kinagiyan. Busa ang mga inilaban nga di makatilang sa bisang kay sino sa atin. Sa wala isang palad kag pinasay sa mga panahon sa atong kagulingon kabudlay kag labing pagkabalaksan ng atong malipatan sing agi o kung baliwalaon ang pagkadapat sa mga ini sa atong kagulingon. Una, ang kada isa may balor bangon kita tanan mga anak sang Dios. Kilala niya kita, palangga niya kita, kagluyin niya nga kita mangimadinlagon kung magbalik sa iya. Dapat kita nga magsalig sa iya pagpalangga kag siya gintigan ang tiyon sang sa aton mga huyog nga kung kaisa di makahulat kag di himpit. Ikadua samtang lubos kita nga nagapatis na kung pagbago sang tagipusuon nga ginaragoy sa kasulatan, dapat naton maangpang nga ini masaminig katabo sing inanay sang sahinali o kung lubos kag bilang sabat sa pinasahing mga pamangkot, mga inagihan kag mga pagkabalaka, subong man pinaagi sa aton pagtuon kag pangamuyo. Ika-tatlo kinanglan na dumun ng isa ka na unang tuyo sang kabuhi among tilawan kapabudlayan kag niyan kita dapat manuto sa paglambo alin sa atong makabudlay kag mingin mapinasalamaton sa mga leksyon nga natunan nga hindi natin sa rumabatan sa mas mahapos ng paagi. Ika-apat, dapat natin matunan na magsalig sa mga butang nga atong ginatuuhan o kunaibalan yung magsakdag sa atong sa mga panahon sa pagduwa-duwa o kung sa mga isyo nga kita ginabulan. Ika-lima, subang sa gintudo ni almang pagbaton sa pagmamatuod masami isa kapag uswag na nagpadayon sa alintang sa nagalawang nagatuog sa uli na kahibalo sang kamaturan sang pinasaing prinsipyo, doktrina o kung sang mismo. Ika-anom, ang pagtudlo sa isa pa sang aton ay bala ang nagpabakod sa ating kagulingan ng pagpamatud samtang ginatukunan ang iya sang isa. Kung kamo nagatag sa isa sang kwarta akong pagkaon, mabuhinan ang inyo. Apang kung kamo nagpamit sa inyo pagmanod, inyo nagpabakod kag nagadugang alangay sa nagawupot kinagabaton. Ika-pito, dapat natin buhaton ang yutay apang kinanglan ng mabutang kada adlaw ka pa rin. Mga pangmuyo, pagtuon sa kasulatan, sang ibaliw, pagtambong sa maiting sa simbahan, pagyaob sa templo, pagtuman sa visiting teaching, home teaching, kag iban pang makatungdanan, ang tanan nagapabakod sa atong pagtuok, nag-aagda sa espiritu sulod sa atong makabuhi. Kung ginapabayan naton ang isa sa mga ining pribilyo, ginabutang naton ang atong mga pagpatuod sa katalagman. Kawalo, hindi kita dapat maglaom sing mas mataas ng mga sulundan para sa iban sang sa ginaimo naton para sa atong kagulingan. Masamgi, ginatugutan naton ang mga sayop kung makapaslaan sa iban, labi na sa mga leader o kung makatapos sa iban, nga ma-influensya kung paano kita magkabig sa atong mga kagulingan o sa atong mga pangbaton. Ang mga kapaltahan sa iban hindi isa kabalibad para sa kaglingon ng makakulangan. Ikasyam, maayo nga dumdumon ang hindi makapatawad sa kaglingon kung ikaw nakasayosarang amangin kasubong kadi maayo sa daw sa sawala sang kun ang matuon ng Panginoonsing na kinanglan. Kanapulo, dapat nga maatag sing dalayon sa aton ng pagpasaguling Kristo lubos kagpadayon nga kadapat para sa kada isa sa aton kung inigin at tugutan nato ng manginamon. Dayon, tanan nga mabutang magasilinan to sa ilalugar bisan nga kita nagpadayon ng ginabunan sa pila ka mga detalye, mga paginaway o kung sa mga bahin nga daw nadula sa tinapik-tapik nga larawan sa atong pagtuo. Nagapasalamat ako sa mga pinaniiran, mga kabakot ng mga pagpatuod, sang labing madamo kung maayong batanon mga abiyan kang mga kaupod. Kung kaupod ko sila, ako napabakod, kagkunay balaan kung kaupod sila sang tanan, ako ginpadasig sa ibalos ng kaayong nga ilang inabuhat, kagpag-alagad nga ilang inata sa luyos ang agalong nga ilang simba, kaginitinguan nga sundon. Ang katauhan nagabuhat sa maayo kay importante mga butang bangod sila may mga pagpamatuod. Samtang ini matuod, kita nagabaton man sang pagpanood bangod sa atong ginabuhat. Si Jesus nagsiling, ang doktrina ko, hindi ako na iya sinang nagpadala sa akon. Kung sino man nga tao ang nagatuman sa iya pagbuot, siya makibalo sa doktrina, kung bala ini iya sang Diyos, o kung bala ako nagambal ng nungod sa akon kagulingan. Kung palangga ninyo ako, tumana ang akon mga sugo. Kasubong ng day Nephi kag Mormon sang duman, wala ko may balaan kaulugan sang tanang mabutang. Apang tuguti ko ngayon bal ko sa inyo ang ako naibalaan. Naibalaan ko ang Diyos ng aton langitun nga may nagkabuhi kag nagpalangasan. Naibalaan ko yung tuhay ng pinasayang anak sa Jesus Kristo ang mga aton manluwas kag manubos kag pangulo tulos ining simbahan nga naglas ang iyang ngalan. Nahibalaan ko nga si Joseph Smith nag-agista na nga iginpayag kagintudlo o may kangtanan sa pagpanumbalik sang ebanghelyo sa aton panahon. Nahibalaan ko nga kita ginapanguluhan sa mga apostolis kag mga propeta karon kag si President Thomas Monson nagahupot sa tanang mga yabis ang priesthood nga ginakilala sa pagbuhay sa atong makabuhi kag sa pagsulong sa bulaton sa Ginoo. Nahibalaan ko nga kita tanan may kinabataw sa ining ibalo kag kamo ginabudlayan sarang kamo magsalig sa pagkamatuod sang mga pagpamatuod nga inibatian halin sa pulpito ini sa sining pagsinapol ining mabutang nahibalaan ko kag nagapamulod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ginpili ko nga magpamulong na hanungod sa importansya sang handom. Nagalaawang ako nga kita tanan magpangusisa sa aton mga tagipuson agud mapatod kung ano gidin ang aton ginahandom kag kung paano naton ginapasunod ang pinakalabing importante mga handom naton. Ang mga handom nagadumala sa aton mga ulunahon. Ang mga ulunahon nagapurma sang aton mga pagpili kag ang mga pagpili nagapatod sang aton mga hulag. Ang mga handom nga aton ginatuman nagapamataod sang aton pagbaylo, pagtinguha kag pagpamangin. Una, nagahambal ako na hanungod sa aton mga kinaandan nga handom. Bilang tao, mayala kita sing pila kanaunang nga lawas nun nga mga kinahanglanon. Ang mga handom sa pagbusog sining mga kinahanglanon, nagatulod sang aton mga pagpili, kag nagapatod sang aton mga hulag. Tatlo kahalimbawa ang magapakita kung paano natun kung kaisa ginauna ang isa kahandom, nga ginakabig natun nga mas importante sang sa mga ini. Una, ang pagkaon. Mayara kita sing naunang kinahanglanon sa pagkaon, apang sa isa katiun inang handom sarang nga malampuwasan, sang isa ka mas mabasog nga handom sa pagpuwasa. Ikaduha, ang palasilungan. Bilang 12 anyos nga bata, ginpamatukan ko ang handom sa palasilungan agud magtuman sang isa ka ginapangayo sang Boy Scout nga magtulog sang isa ka gabi sa isa sa mga kakahuyan. Isa ako sa pila ka mga batang lalaki nga naghalin sa masulhay nga mga tulda kag naghimo sang paagi sa pagtukod sang isa ka palasilungan kag maghimo sang isa ka dumandok nga hiligdaan halin sa mga duna nga mga materials nga amon nga sapwan. Ikatatlo, ang pagtulog bisang ining naunang handom sara nga malumpawasan sing agis ang isa ka mas labi ka importante nga handom. Bilang isa ka batanong sudado sa Utah National Guard, natun-an ko ang isa kalimbawa sini sa isa ka veterano nga opisyal sa patag-awayan. Sa unang binulan sang giyera sa Korea, ang isa ka ubon sang manugpanganyon sa Richfield Utah National Guard ang gintawag sa aktibong pag-alagad. Ining hubon ginmanduan ni Captain Ray Cox, naglakip sang mga 40 kalalaki nga mga Mormon. Pagkatapos sing dugang paghanas kag tinawo sa mga reserba halin sa iban nga duog, sila ginpadala sa Korea kun diin naagyan nila ang pila ka pinakamabangis nga pag-inaway sa sinanggiyera. Sa isa ka pag-inaway, ginlutos nila ang isa ka direkta nga pagsalakay sang ginatus ka mga kaaway nga mga soldado. Ang sahi sang pagsalakay nga naglikop kag naglaglag sa iban nga mga hubon sa pagpanganyon. Ano ang kahilabtanan sini sa paglutos sang handom sa pagtulog? Sa isa ka gabi nga labing importante, sang ang mga kaaway nga soldado naglusot sa tubang nga mga linya kag nagpadulong sa likod nga mga duog sang ginhukmungan sang mga nugpanganyon, ang captain nagpaangot sa mga linya sang telepono sa sulod sang iatulda. Kag nagmando sa madamo niya nga mga gwardiya sa sagwa nga telepunuhan siya kada oras-oras sa bilog nga gabi. Ini nagpabilin sa mga gwardiya nga magbugtaw apang ini nagkahulugan man nga si Captain Cox may madamo nga pagtublag sa ipagtulog. Paano mo ginhimo ina? Ako nagpamangkos sa iya. Ang iya sabat nagpakita sang gahom sang nagalampuwas nga handom. Nahibalan ko nga kung kami makapauli gid masugata ko ang mga ginikanan sa tung mga lalaki sa mga kalyas ang amon dutay nga banwa. Kag indi ako maluyag, magatubang, bisan kay sino sa ila ko nang ila maanak wala makapauli bangod sang sang kun anuman nga napasalan ko ngay mo nga himuon bilang commander nila. Daw ano nga halimbawa sang gahom sang nagalampuwas nga handom nga mga ulunahon kag mga hulag. daw ano kagamhanang halimbawa para sa aton tanan nga responsable sa kayon sang iban nga mga ginikanan kag mga leader kag manunududlo sa simbahan. Bilang panapos sa sinang halimbawa, kaagahod masunod sa gabi nga halos wala sing tulog, si Captain Cox nagpangulo sa iyang mga tinaw sa isa kapagbalo sa lakay sa kaaway ng mga soldado. Sila nagbiag sa kapin sa 8 ng mga priso kag nagbaton sang duha lamang ka mga napilasan. Si Cox gindikuran sa kaisog kang ayahubon sa pagpanganyo nagbaton sang isa ka presidential unit citation sa ila pinasahing pagkabagani. Kag subong sang batan-on nga mga hangaway ni Hilaman, sila tanan nakapauli. Ang libro ni Mormon nagaunod sang madamang at tudlo na hanungod sa importansya sang handom. Pagkatapos ang madamo nga pagpangamuyo sa Ginoo, si Enos ginambalan nga siya ginpatawad sa iya mga sala. Dayon siya nagsugod sa pagbatyag sing handom para sa kayuhan sang iya mga kauturan. Siya nagsulat, kag pagkatapos nga ako nagpangamuyo kag nagtingwa sa lubos nga kaukod ang Ginoo nagsiling sa akon, igahatag ko sa imo, suno sa imo nga mga handom bangod sa imo pagtuo. Talupangga ang tatlo kakinhanglanon nga nagauna sa ginsaad nga bugay handom, pagtinguha, kag pagtuo. Sa iyawali sa pagtuo, si Alma nagatudlong ang pagtuo sarang magsugod sa, hindi na maglabaw sang sa isa kahandom nga magpati kung aton tugutan ining handom mamaghikot sa sulod naton. Ang isa pakadakko nga pagtudlo na sa handom, labi na sa ako na, nasa kun ano ang dapat natun nga pinakalabaw nga handom na tabo ini sa inagyan sang hari sang Malayman na sa gintudloan sang missionary nga si Aaron. Sang ang gintudlo ni Aaron nakabuyok sa ayahuluyag ang hari ng pamangkot. Ano ang akon pagahimon agod ako mahimo nga bunag sa Dios kag makabaton sining kabuhi nga walay katapusan. Si Aaron nagsabat kun ang ginahandom mo ining butang. Kung pagahinulsulan mo ang tanan mo nga mga sala, kag magyaob sa atubang sang Dios, kag manawag sa iyang ngalan sa pagtuo, nagapati nga ikaw magabaton, niyan mabaton mo ang paglaom nga imo ginahandom. Ang hari naghimo sini, kag sa mabaskog nga pangamuyo siya nagpahayag, talikdan ko ang tanan ko nga mga sala, agod makilala ikaw, kag maluwas sa katapusan nga adlaw. Upod inang panaad kag inang pagpakilala sang pinakadakong handom, ang iya pangamuyo milagroso nga ginsabat. Ang propeta nga si Alma may dakong handom sa pagwalis ang paghinulsol sa tanan nga katawhan. Apang nahangpan niya nga hindi niya dapat handumon ang makabuluyok nga gahom nga ginakinanglan si Nibangod. Siya nagpamatod ang matarong nga Diyos naghatag sa katawan suno sa ilahandum. Bisan ini padulong sa kamatayon o kung padulong sa kabuhi. Kasubong man sa modernong bugna, ang Ginoo nagpahayag nga siya magahukom sa tanan nga tawan suno sa ila mga buhat, suno sa mahandom sang ila mga tagipusoon. Kita balahanda sing matuod nga ang walay katapusan nga hukom, magabutang sining dakong kahulugan sa akon sa kun anuman ang aton ginahandom. Madamo ang makasulatan ang naghahambal sa kung ano ang aton ginahandom. Sa kahulugan sang kung ano ang akon ginapangita. Siya nga nagapangita sa akon sing temprano makasapo sa akon kag indi pagasikwayon. Maukod nga pangita ang pinakalabing maayo nga mga dulot. Siya nga maukod nga nagapangita makasalapo. Magkari palapit sa akon kag ako magkari palapit sa inyo. Pangita ako sing maukog kag masalapuan ninyo ako. Magpangayo kag magkamo paghahatagan. Magpanuktok kag ini pagabuksan para sa inyo. Ang pagbag-uliwat sang aton mga handom, agod maghatag sang pinakamataas nga ulunahon sa mga butang, sang walay katubtuban, hindi mahapos. Kita tanan ginatentar nga maghandom sinang apat kamanog-amba sang kalibutan. Pagkabutang, pagkabantog, bugal, kagahom. Sarang naton handomon ang mga ini. Apang hindi naton dapat nga ibutang sila bilang pinakamataas naton nga maulunahon niya, itong may pinakamataas nga nun sa pagtipon sa mangina panag-inyahan, mahulog sa sulod sa tugalbong sa materialismo, sila napaslawan sa pagpamati sa pagpaandam, hindi magpangita sa mga manggad ukon sa mga walipulos nga bukabutang sining kalibutan. Yad itong naghahandom sa pagkabanog ukon gahom dapat magsunod sa limbao ni Captain Moroni nga ang pag-alagad hindi para sa gahom ukon para sa pagpadungod sa kalibutan. Paano ginapalambo ang mga handom? Dutay ang makaagi sang crisis nga nagpadasig kay Aaron Ralston. Apang ang iya'y nagihan naghatag sang isa kabilidhon nga leksyon na hanungod sa pagpalambo sa mga handom. Samtang si Ralston nagapanglakaton sa malayo nga binukid sa Southern Utah, isa kawalo kalibras nga bato ang hinali nagtakilid kag nagipit sang iya tuo nga butkon. Sa lima ka masubo nga adlaw, nagtingwa siya nga hilwayon ang iya kaugalingon. Sa iya handaan na nga magbaton sang kamatayon, siya may palananawan sa isa ka batang lalaki nga 3 anyos nga nadalagan padulong sa iya kagindakup niya pataas ang iya wala nga kamot. Ngabutkon, ginhangop nga ini palananawan sa iya palabuton nga anak nga lalaki kagpagpasalig nga siya mabuhi pa. Si Ralston nagkuha sang kaisog kag naghimo sang tuhay kaayo nga buhat agud maluwas ang iya kabuhi ante siya maadulaan sang kusog. Ginbali niya ang duha katulan sang iya naipit nga butkon. Kagdayon ginutod niya paagi sa patalum sang iya multi-tool nga ang ina nga butkon. Dayon siya nagkuha sang kabakod nga maglakat sang 5 milya agud matabangan. Daw ano nga halimbawa ini sang fuerza sang isa kadi mapunggan nga handom. Kon kita may palananawan sang kon ano kita sarang nga magmangin ang aton handom kagahom sa paghulagdako nga nagadugang. Ang laban sa aton hindi gid magatubang sa amo katuman nga crisis. Apang ang tanan sa aton nagaatubang sang sarang matabo nga mga siod nga makapaiway sang pag-uswag padung sa aton padulungan sa walay katubtuban. Kung aton matarong nga mga handom nagakaigo nga mabaskog ang maini magapadasig sa aton sa pag-utod kag pagkutkot sa aton mga kaugalingon nga manginhilway sa mga addiction kag banpang masalanan nga mga pagpamilit kag mga ulunahon nga nagapaiway sang aton pag-uswag sa walay katubtuban. Dapat napon dumdumon nga ang matarong nga mga handom hindi manginhapaw, masingki o kon maumalagi. Dapat ang mga ini tinagipusuon. Wala nagaduaduha kag wala nagabag-o. Ang mga ginapadasig, tinguhaon naton inang kaimtangan nga ginlaragway ni Joseph Smith. Kung sa diin nalutos ang mga kalautan sang aton mga kabuhi, kag madula ang tanan nga handom sang kasalanan. Ina, labing tuman nga kinaugalingon nga pagpamatod subong sang ginsiling ni Elder Neil A. Maxwell kung ang katawhan ginalagway bilang nadulan sang handom nila sa kasalanan ini sila kag sila lamang ang hungod nga nagpamatod nga dulaan jatong sayup nga mga handom pinaagi sa pagkaluyag nga talikdan ang tanan nila nga mga sala agud makilala ang Dios. Busa, kung anuman ang aton pilit nga ginahandom sa maabot, amo ini ang saulihi kita mangin, kag amo ini ang aton pagabatunon sa walay katubtuban. Bisan importante ini nga madula ang kadahandom sa sala, ang kabuing walay katapusan nagapangayo pasingkapin, aagod maagom naton ang padulungan sa walay katub, dapat naton handumon kagtingwaan ang makinaayagod mang isa katinuga sa walay katubtuban. Halimbawa, ang matinuga sa walay katubtuban nagapatawad sa tanan nagsayop sa ila, ginauna nila ang kayuhan sang ibansang sa ila mga kaugalingon, palangga nila ang tanan nga mga anak sang Dios. Kung daw inituman ka mabudlay, kagpatod nga hindi mahapos sa kaibisan sino sa aton, busa dapat kita nga mag sugod sa paghandom sining mga kinaugali kag magtawag sa aton mapinalanggaon nga amay para buligan ang aton mga balatyagon. Ang libro ni Mormon nagatudlo sa aton kita dapat magpangamoy sa amay sa bugos nga ikasarang sang inyo tagipusoon nga kita mapuno sining gugma nga iya ginhatag sa tanan nga matuod nga mga sumunod sang iya anak nga si Hesus Kristo. Magtapos ako sa isa kauling halimbawa nga dapat mangin una sa tanan nga malalaki kwa babae. Yadtong mga may tiayon, karon kag yadtong mga nagaisahanon. Ang tanan dapat maghantong kag seryos magtingo sa pagpatod sang isa kapag asaway para sa walay katubtuban. Yadtong magin kasal na sa templo, dapat maghimo sang tanan nilang masarangan agud nga magpabilin sini. Yadtong nga mga wala sang tiayon, dapat nga maghandom sang isa kapag pangasawa sa templo kag magtingo sing lubos nga maangkon ini. Ang batanon kag mga batanon nga wala sing tiayon, dapat magpamatok sa ginabaton nga hustos sang kalabanan sang sayop sa walay katubtuban. Ang ideya nga nagabaliwala sa importansya sang pag-asawa kag sang mayara sing kabataan. Mga lalaking wala sing asawa, palihog, talupang da ang paghangkat sa sining sulat sang isa ka sister nga walay tiayon. Siya nagpangabay para sa mga matarong nga mga anak ng babae sang Dios nga bunayag nga nagapangita ang siya katakus nga kaupod. Apang ang malalaki daw sa nabulagan kag nagasalangisad kun bala, responsibilidad nila ang magpangita sa sining mga mabuot kag piniling mga anak nga babae sang aton langit nun nga amay kag pangaliyagan sila kag manginluyag nga maghimo kag magtuman sang sagradong mga sugtanan sa balay sang Ginoo. Siya nagtapos, mayara sing madamang wala sing asa nga mga LDS nga lalaki dire nga malipay nga magwa kag magkisinadya magdate kag magdua pang lubos nga wala gid sing handom nga maghimo sing panaad nga bisan ano sa isa ka babaye. Patod ako nga ang pila ka maukod nga nagapangita nga batanon nga mga lalaki, luyag nga magdugang ako nga may pila ka mga batanon nga mga babaye. Nga ang mga handom para sa isa katakus nga pag-asaway kagkabataan nagatupa malayo sa idam sa ila mga handom sa pagtabaw kay iban nga kalibutanhon nga mga kadalag-an. Ining mga lalaki kag mga babae alangay nga nagakinanglan sang matarong nga mga handom nga magatuytoy sa ila sa kabuing walay katapusan. Dumduman naton nga ang handom nagadumala sang aton mga ulunahon, ang mga ulunahon nagapurma sang aton mga pagpili kag ang mga pagpili nagapamatud sang aton mga buhat. Sa adugang ang aton mga buhat kag mga handom ang nagatuga sa aton nga mangin isa ka bagay bisan isa ka matuod nga abyan, isa ka talagsaon nga manunlo o kun isa nga mangin takos sa kabuhing walay katapusan. Nagapamatud ako sa kay Hesukristo nga ang iya pagpalangga, ang iya mga panudlo, ang iya pagpasaugli naghimo nga sarang ini matabo, ginapangamuyo ko nga sa labis sa tanan handumon naton nga manging kasubong niya niyan nga sa isa ka adlaw mahimo kita nga magbalik sa iya atubang agod magbaton sa kabugusan sang iya kalipay sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kauturan. Ginapanom daw namo na mga kauturan nga lalaki sang pangkabiluan nga priesthood meeting nga magasugod sa conference center sining gabi alas 6 Mountain Daylight Time. Ang pungsugnon nga Tabernacle Choir broadcast buhas sa aga manginsugod sa alas 9 imidya tubtob alas 10 sa aga Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo nga aga sang pagsinapol sa gilayon magasunod. Ginapasalamatan naton ang choir nga alin sa BYU Idaho sa matahom nga musika nga ilagindulot sa sining hapon kag sayad tong mga nagpamulong-pulong sa aton sa sining session sang pagsinapol. Si Elder M. Russell Barnes ang quorum sang napugduwa ka mga apostoles ang manginpanapos nga magpamulong sa sining session. Masunod sa mga pulong ni Elder Ballard, ang choir mag-aamba sang panakop nga himno, Let Zion and Her Beauty Rise.
Brothers and sisters, I hope you... Oturan, ginalauman ko nga ang inyo pagduaw sa Salt Lake, kamo may kahigayunan nga kag magpahalipay pagtanaw sa mga duag kag kahumot sang matahom nga mga bulak sa tigbuhi sa nga nagapalibot sa Salt Lake Temple. Ang tigbuhi nagpadala sang nagabot liwat sang kasanag sang kabuhi nagapanumdum sa aton paris pagliwat-liwat sa mga panahon sang kabuhi sakripisyo kag pagkabanaw sang aton manluwas Hesukristo kay ang tanan nga mga butang nagapamatuod sa iya. Patok sa sining matahom nga mahapalibot nga sang tigbuhi kag mga simbolo sining mga paglaom mayara ising may kalibutan nga di pagkapatod kag kabudlay kag pagsalangisag ang pagpanginapangayo ang matag adlaw nga pagpangabuhi edukasyon mga trabaho pagkapadako sa mga anak pagdumasimbahan pagpangpalangakoan mga kahiwatan kag bisan kasakit kasubo nga wala ang ginapaabot ng balatian kag trahedya sarang makapaluya sa aton. Paano naton hilwayon ang aton mga kaugalingon sa sining magumon nga mga panghangkat kag mga pangduwa-duwa agon makaagom pagidait ng una-una kag kalipayan. Masami kasubong kita sang isa ka batan-on nga negosyante halin sa Boston nga sang 1849 suno sa istorya kinkunyag sa pagkatukib sang bulawan sa California. Ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pinanagihan agod magpangita sa iya swerte sa suba sang California nga siya ginsugiran na puno sang bulawan nga ang mga bato ang kadakawon daw indi gid maalsa. Adlaw-adlaw nga wala sing katapusan ang batanong ng lalaki, nagsandok sa suba sa iya sulodlan, kag wala sing nakuha, ang iya padya mo ang lamang nagadako nga tumpok sa mga bato, naduluan sing paglaom kag nangin imol. Siya naghanda sa paguntat sa isa ka adlaw, may tigulang nga batid nga nagtukib, nga manugtukib nga nagsiling sa iya. Daw duma, tama gid kadam, nga tumpok nga bato ang imo na tumpok dira nako. Ang batan lang nagsabat, wala sing bulawan dire, mapauli ako. Ang gitigulang nagkato sa tumpok sa mga bato nga nagsiling, o matuod nga mayara sing bulawan, kinahanglan lang nga mahibalaan mo kung diin ini pangitaon. Ginkuha niyang duha ka bato, kagin bunggo sa iya mga palad, ang isa na biak kag nagpakita sang pila ka mga tipik sang bulawan, nagabadlak sa adlaw. Natalupangdan sang batanon nga lalaki ang isa ka nagabukol nga puyo sang panit sa hawak sang manog tukib nga kag nagsiling, nagapangita ako sa mga batong bulawan kasubong nga yara sa imo puyo, hindi lang ang mga jutay nga tipik. Ang tigulang nagdaho sang puyo sa batanon nga naglantaw sang sulod sini, nagalaom nga makakita sa mga dalagko nga mga bato sing bulawan. Nakibot siya sang iya nakitaan ang mga ang puyo na puno sang linibo nga mga tipik sang bulawan. Ang tigulang nga manugtukib nagsiling, anak, sa pananaw ko, masako ka sa pagpangita sing dalag ko ang mga bulawan, kan lalipatan mo ang nga puno ng imong puyo sining bilidhon ng mga tipik sang bulawan. Ang mapainumuron nga pagtipon sining mga tipik, naghatag sa akon sang dakong manggad. Ining istorya nagapakita sang espirituanon nga hamaturan nga gitudlo ni Alma sa anak niya si Hilaman, pinaagi sa jutay nga mga yanong butang, ginapahanabo ang dalag ko mga butang, kag pinaagi sa labing jutay nga mga pahito ang Ginoo nagapahanabo sa kaluwasan sang madamo nga mga kalag. Mga kauturan, ang ebanghelyo ni Hesus Kristo bisan paano naton ginatinguha nga himuon ini nga mabudlay. Dapat kita magtinguha nga himuon ang aton nga kabuhi nga kasubong kayano, wala ginasablagan sa mga impluwensya nga di kinahanglan, nagatumod sa mga butang nga pinakamay kabilinggan. Ano ang bilidhon nga mga yano mga butang sa ebanghelyo na kapadala sing kaatag kakatuyuan sa aton kabuhi? Ano ang mga tipik sang bulawan sang ebanghelyo nga mapainumuron nga pagtipon sini panahon sang aton kabuhi makapadya sa aton sang pinakadakong manggad? Ang bilidhon nga dulot sang kabuhing walay katapusan. Nagapati ako nga mayara sining isa kayano apang madalom nga lingitnon nga prinsipyo nga nagalikop sa kabugusan sang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kun aton lubos sa tigipusoon nga batunon kag himuon ining prinsipyo nga gintumod sang aton kabuhi, ini magpaputli kag magpakabalaan sa aton agod kita magpangabuhi liwat sa atubang sang Ginoo. Ang manuluwas naghambal sining prinsipyo sang siya nagsabat sa isa ka Pariseo nga nagapamangkot, agalon, ano ang dakong sugo sa laye? Si Jesus nagsiling sa iya, palanggaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, kag sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga huna-huna. Amo ini ang dako ang una kag dako nga sugo, kag ang ikaduha ka subong sini. Palanggaon mo ang imo kasilingan subong man sa imo kaugalingon. Lamang nga aton ginapalangga ang Dios kag si Kristo sa aton bugos nga mga tagipusoon mga kalag kag mga huna-huna nga kita karsarang makapaambit sining pagpalangga sa aton mga kasiling paagi sa mga buhat sang kaayo kag pagalagad ni paagi sa manuluwas nga pagpalangga nga nagalagad sa tan-aton tanan siya yari nga kaupod naton. Kuning putli nga pagpalangga ni Kristo nang galikop sa aton kita nagahuna-una magabatyag kang magahulag kag mas nga mas kasubong sa ngalangiton nga Amay kay Jesus. Ang aton luya kag handom tagipusoon kasubong sa iya sinang manuluwas ginapabutyag nga ini ining handom sa iya kag mga apostoles sa gabi ante sa iya paggalansang sa krus. Siya nagsiling, isa ka bag-o nga sugo ang gihatag ko sa inyo, nga kamo magpalangga sa kada isa, kasubo nga ako nagpalangga sa inyo. Pinaagi sini ang tanan nga tao makahibalo nga kamo, mga disipulo ko, kung kamo mayara isang pagpalangga sa kada isa. Ang pagpalangga nga ginlaragway sang manuluwas, isa ka nagahulag nga pagpalangga. Hindi ginapakita paagi sa dalagko nga maganihan nga mga pahinimuon, apang mga luyo paagi sa pagyano mga buhay buhat nga ayo sa pag-alagad. Madamo sang mga paagi sa kinakaimtangan kon kin kita sarang mag-alagad magpalangka si Ben, magpanugyan ako sang pila. Una, ang gugma ni Kristo nagasugod sa puluyan. Ang sulo kag pinakalabing importanteng prinsipyo nga dapat magdumalas kada puluyan amo ang magtuman sa bulawan nga sugo sang ang laygay sang Ginoo sa tanan nga mga butang nga kon anuman ang luyag ninyo nga buhaton sa katawhan sa inyo buhaton man ninyo sa ila. Magbinagbinag sang dutay kag pinsaron kon ano ang inyo balatyagon kon ano ang yara magabaton kamo yara gabaton dahil sa tinaga sang buhat nga masakit pinaagi sa aton halimbawa tudluan nato ang aton mga katapos ang paniwalay amangin mayara pagpalangka sa kada isa sa pagid kaduog kun diin kita maka kaigo kaigayon ang pag-alaga among simbahan ang aton ward kag branch dapat mangin isa ko duog kun diin ang bulawan sang sugo dalayon nga nagagiya sa mga tinaga kag buhat sa kada isa. Pinagi sa maayong pagkabig sa kada isa, paghambal sa mga tinaga ang nagasuporta kag pag nagapadasig kag nagapangmangin maabtik sa mga kinanglasang iban sarang kita makabulig sang pagtuga sang pinalanggaon nga paghilugyo sa tunga sang aton ward kun ang diin ang gugma ni Kristo yara wala sing duog para sa chismis kag malain nga mga tinaga ang mga tapo sang ward alangay tigulang kag batanon sarang makahilugyon makahulugan nga pag-alagad agud magpangamakaayo sa mga kabu buhi isang iban, duha pa lamang kasi man nagligad si Elder na sa South America, Northwest Area Elder na nagpahayag sang pagtalana sa mabakod nga espiritu sa yadtong mahuyang sila nagluwas sang ginatos nga mga di masyadong aktibo ang mga tigulong kagbatan paagi sa pagpalangga kag pag-alagad isa-isa sila nagabalik. Ining mga buhat sang kaayo nagatuga sang mabaskog kag padayon nga relasyon sa tunga sang tanan nga nagakigboylog alalangay sa mga managtabang kag gintabangan. Tuman kadamo sang bilidhon nga mga handurawan nga nagsentro sa palibot sang among pag-alagad. Kung ako maghanduraw sang akon madamo nga mga anyos nga pagdumala sa simbahan, ang pila kalabing makahulugan nga mga handurawan, amo ang mga panahon nga ako nagbulog upod sa iban nga mga tapos ang words pag-alagad sa kinanglan sang bulig. Nunuman ko sang bilang bisang naghikot sa luyo sang pila kaaktibo nga katapo sang akon words samtang gintinduan naman ang impornal sang Stake Well for Fun. Ini mabaho nga hilikoton. Ang isa kadi masyadong aktibo nga brother nga wala makasimba sa badamo nga tuig ginagda agud magbuylog sa amon. Bangod sa pagpalangga sang pagkigabyan sang nga iya nadaptag upod sa amon kasami magobra naghalambalanay sa sinang mabahong imborasya nagbalik sa simbahan kasa uling nagugpong sa templo upod sa iyang asawa kag mga anak. Ang amon pagkabian sa paagi sa pag-alagad nagbugay sang iyang mga anak, mga apo kag karon mga apo sa tuhod. Madamo sa ilang nag-alagad sa mga misyon, nagpangasawa sa temple kag nagtukod sa mga panimalay nga padayon isa kadakong habluhaton nga ginapahanabo pinagi sa yanong buhat isa katapik sang bulawan. Ang ikatlong nga duog kung diin kita sarang mag-alagad amo ang aton komunidad bilang putli nga pagpakita sang aton pagpalangga kag pagkabalaka sa sarang kita makipag-agyan yadtong mga nagakinanglan sa aton tabang. Madamo sa inyo nagsuksok sang Helping Hands nga t-shirts kag nagpangabudlay sing walay pagkapaol agud nga magpasulhay kag sang pag-antos kag pauswag sa inyo komunidad. Ang batan-on nga mga wala sing tiayon sa Sendai Japan Stake bag-o maghatag sang labing bilidhon nga pag-alagad pagpangita sa mga katapo pagkatapos ang malaglagon nga linog kag tsunami. May di maisip nga mga paagi sa pag-alagad. Paagi sa aton tinagipuson kaayo pag-alagad sarang kita makigabyan sa mga yatong ginalagaran naton. Halin sa sining mga pagpakigabyan nag-aabot ang mas maayong paghangop sa aton debosyon sa ebanghelyo kag isa kaluya nga manuto sing duga nanungod sa simbahan ang ako maayo kong abyan nga si Joseph Elder Joseph Wortley naghambal nanungod sa gahom sining prinsipyo nga iya nagsili ang kaayo sang pinakaunod kag pagkabantog ini isa pasaporte nga nagabukas ang ganhanan sang nagaimpluwensya sa mga abyan ini gapahumok sang tigipon kag nagaporma sang relasyon nga sarang magpadayon sa kay mga kinabuhi. Sa kapagi nga kita sarang mag-alagad sa mga anak sa ngalingiton sang amay among pagi sa pag-alagad sa pang-misyonaryo ini lamang hindi lamang bilang bugos nga panahon ng mga misner apang bilang nga abiyan sa kasiling ang palabuton nga paglambo sang sibal hindi mapatabo pagi sa pagpanokto sa ganaan sang dumuluong ini matabo ko ng mga katapo kaupod sang aton mga misiran nga puno sang pagpalangga sang Dios nga ni Kristo kamotik sang mga pagkinanglan sa mga pagresponder sa mga yadtong mga kinanglan sa espiritu ang magpinalanggaon nga pag-alagad kun buhaton nato ni mga kauturan ang matampad sing tagipulong nga pagabatyag sang aton pagabunayag kag pagpalangga madamo ang luyang nga makaibalo sa dugang na sa aton. Nyan, kagnyan nga lamang ngang simbahan maugaswag kag magpuno sang kalibutan. Ini hindi matuman sa mga misyonero nga isahanon lamang apang nagakinahanglan sa mga luyag kag pag-alagad sang kada katapo. Sa tanan naton nga pag-alagad, kinanglan naton nga mangin maabtik sa mga pagpahibalo sa malaan nga espiritu. Ang matinong kagdyutay nga tingog nagapahibalo sa aton kung sino nga nagakinahanglan sang aton tabang kag kung ano ang aton mahimo magbulig sa ila. Si President Sir W. Kimball nagsiling, importante nga kita nag-aalagad sa kada isa sa kaharian. Labing masami ang aton mga buhat sang pag-alagad nagalakip sa mga yanong pagpadasig o kung paghatag bulig sa magagmay nga mga buluhaton apang daw ano kamahimayaon nga bunga nga sarang matabo halin sa dutay apang ginhungod nga mga buhat. Si President Thomas S. Monson naglaygay, ang mga kinanglan sang iban dalayon nga yara kag ang kada isa sa aton may sarang mahimo agud magtabang sa isa luwas nga kita maglimot sang aton mga kaugalingon sa pag-alagad sa iban mayara sing dutay nga katuyuan sang aton kaugalingon nga mga kabuhi. Mga kauturan, tuguti ang liwat nga ipagtulong ang mga pinaka labing importanteng kaniya sang langit nun nga amay kag ang iya pinalangga nga anak nga dapat naton handumon kag pangitaon kag maangkon sa aton mga kaugalingon amo ang dulot kag sanggugma ni Kristo ang putli nga pagpalangga ni Kristo halin sa sining dulot nagahalin ang aton igkasarang kag pagpalangga kag pag-alagad sa iban subong sang ginhimo sang manuluwa. Ang propetang si Mormon nagtudlo sa aton sang pinaka dakong importansya sining dulot kag pagnaga hambal sa aton kung paano aton maagom ini gani ginapalangga kung mga kauturan magpangamunguyo sa amay sa bugos nga ikasarang sang tagipusoon nga kamo magpuno sining gugma nga iya ginhatag sa tanan nga matuod nga masumulunod sa iya anak nga si Hesus Kristo. Agod nga kamo mahimo nga mangin mga anak nga lalaki sang Dios agod nga kun siya magpakita mangin subong siya kita sa iya kay makita naton siya subong nga siya ged agod nga mahimo kita nga may sining ngara sining palo agod kita mapaputli subong nga siya putli. Talagko nga mga butang ang ginpahanabo paagi sa dutay nga mga yan kagyanong butang kasubong sa dutay sa mga tipiksang bulawan nga nagadamo sa paglakat sang panahon padulong sa isa kadakong manggat ang aton dutay kagyanong mga buhat sang kaayo kag pag-alagad magadamo padulong sa isa kakabuy nga puno sang pagpalangga para sa langiton nga amay devotion sa buluhaton sang Ginoong Kristo kagbalatyagon sang paghidayat kag kalipay kada tion nga kita magpakigugyon sa kada isa. Samtang ginapabot naton ang panahon sang Easter holiday kabay nga kita magpakita sang aton pagpalangga kag pagpasalamat para sa pasaguli halad sang manluluwas paagi sa aton yano maluluyon nga mga buhat kapag alagad sa aton mga kauturan sa puluyan sa simbahan kag sa aton komunidad sa sini ginapangamuyo ko sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful.
May namon sa langit nagapasalamat kami karon. Nga man may balaan namon nga kami matuod nga mga anak mo, nagapasalamat kami nga madamo ang ginakinanglan sa amon. Nagapasalamat kami nga matudluan kang mabatyagan ang espiritu. Nagahandom kami nga may kasubong mo kag sang imo anak. Nagahandom kami nga may handa nga magsugata sa imo sa imo anak. Nagapangamoy kami nga kami maga tuman nga sa mga mensahe nga ginhatag sa pagsinapol. Kag ginapalanog namon ang mga pangamuyo sa mga nagaantos nga bugayan mo sila kag pasulhayon sila kag padalan sang paghidayat kag paghangop. Nagapangamuyo kami liwat sa mga tagipson nga naghanda kag ini ginapautwas namon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Iniyang nangin pagwaragwag sa ika 181 nga tuigan kag pakabilugan nga pagsinapol sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Ang mga manugpamulong ginpili sa mga general authority kag pakabilugan nga mga opisyalis ang simbahan. Ang musika ginhatag sa isa kag indapon na choir helin sa BYU Idaho. Ining pagwaragwag ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sa programa nga wala sing insulat nga panugot, inadumilian.